Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Премиерот Антони Албанезе ги распиша изборите за 3 мај. Официјалните кампањи веќе започна, а може би сте забележале реклами од политички партии и лоби групи. Но, дали треба да веруваме во она што е прикажано на рекламите? Се чини дека одговорот е не. Во оваа епизода на SPS Examines на Рейчел Ноуз и Оливија Диорио ќе разгледаме што се е дозволено кога станува збор за политичките реклами во Австралија. Фотографија на тогашниот кандидат Дејвид Покок беше широко споделена за време на изборната кампања во 2022. На неа се гледаше како тој ја откопчал кошулата, а под неа носи мајца со официјалното лого на Зелената партија. Но независниот сенатор од австралиската главна територија никогаш не бил поврзан со партијата на Зелените. Тој рече дека првично му било смешно, но потоа дознал дека некои гласачи се чувствувале повредени.
Initially, I sort of laughed at it, but then it wasn't long for the calls to start coming in saying that I had betrayed people.
Под таа дигитално манипулирана слика со ситни букви било напишано, одобрено од Advance Australia, конзервативна политичка лоби група. Сенаторот Покок вели дека во Австралија речиси не постојат правила за кажување на вистината кога станува збор за изборни кампањи.
It's a serious thing to live in a country where there are basically no rules when it comes to telling the truth in campaign ads.
Покок поднел формална жалба до Австралиската изборна комисија, на која тие одговориле дека законите за политичко рекламирање не биле прекршени. Еден месец подоцна, комисијата ја промена одлуката и најави дека рекламите биле лажни и дека не требало да се прикажуваат. Сенаторот вели дека постои потреба од стандард за кажување на вистината за политичките кампањи.
If you are doing political campaigning, you should be held to some sort of standard when it comes to telling the truth and not being allowed to just have blatant sort of mis or disinformation.
Од лоби групата Advance Australia не се согласија со наодите, но се согласија да не ги прикажуваат рекламите. Но пред предстојните избори тие објавија слична слика со лицето на независниот кандидат Алекс Дајсон.
There's been images of my head photoshopped onto another person's body to make it look like I'm running for a party that I've never had anything to do with.
Алекс се кандидира да го представува електоратот на Уенен во југозападниот дел на Викторија. Во февруари годинава, голем број гласачи од регионот примиле флаери со дезинформации во нивните поштенски сандачиња. На еден од нив, слика на Алекс како ја кини кошулата, а под неа мајца од Зелените. Ви звучи ли познато?
There's been a mixed reaction. Some people obviously pretty shocked who were able to see in the fine print that it's actually Advance Australia. Other people, who maybe their eyesight's not as good or didn't read the fine print, were also shocked for a different reason because, it is quite confusing when these things hit your letterbox and there's, in at least one of the instances, there's no mention that it's a digitally altered image.
Дајсон бил изненаден на одлуката на изборната комисија дека ова е дозволено, особено по одлуката во 2022-та. Од комисијата одговориле дека тоа е сосема легално. Во изјава за SPS Examens од лоби групата Advance Australia изјавија дека комисијата ги советувала дека сликата, цитат, не го прекршува изборниот закон. Од Advance Australia тврдат дека флаерот не е погрешен, велејќи дека, цитат, не предпоставуваат дека австралиските гласачи се толку несофистицирани да не можат да ја разберат сатиричната поента.
lies are still allowed at the federal level, as long as it's not in the way you cast the vote in terms of the ballot paper and so forth.
Вонредната професорка на правниот факултет во Монаш и Фој Унг вели дека случајот на Дајсон открива јаз во изборните закони. Изборната комисија во 2022 одлучи дека сликата на Покок не требала да се прикажува, бидејќи тоа било за време на официјалната изборна сезона. Но бидејќи флаерите на Дајсон беа дистрибуирани во февруари годинава, еден месец пред да се распишат изборите, не постои проблем со втората.
Definitely very cheeky, because they have been told that this is not allowed, and they've just figured out a loophole in the rules and just worked around that basically.
Членот 329 од изборниот закон забранува објавување на материјал кој може да доведе до заблуда или да ги излажи гласачите. Но ова беше протолкувано од страна на изборната комисија како закон кој се применува само откако официјално ќе бидат распишани избори.
All ads have to be authorized according to the Electoral Act. It's when the false and misleading provision comes into play, and the Australian Electoral Commission only enforces it in that short campaign period window.
Професорката Унг вели дека е опасно кога се шират лаги и погрешни информации за време на изборни кампањи. Та вели дека тоа е штетно за кандидатите, но и за самиот изборен процес.
So the first is the damage to the individual, the candidate that's targeted. If there's an attack ad that says, oh, this person is an ex-murderer or something like that, that sways votes away from that person. So the first is the damage to the candidate's reputation. The second is the damage to the electoral process. If people switch their votes to somebody else, it skews their votes. And if that you aggregate all that, it might change the electoral outcome, leading to a different person being elected, if not for the lie.
Независната пратеничка за Warringah, Зали Стегол, исто така беше цел на лажни реклами. И сега се залага за кажување на вистината во политичките кампањи.
Protections around our voting rights, not to be scammed with lies.
Стегол сака правилата за политичко рекламирање да бидат усогласени со рекламите за потрошувачи.
Whereby you can't have incomplete information, you can't have things taken out of context, you can't use deep fakes and AI to allege something that is not true, and you can't have misleading and deceptive information.
И во Јужна Австралија и во Австралиската главна територија постојат закони за кажување на вистината кога станува збор за политичкото рекламирање. Директорот на Програмата за демократија и одговорност на Австралискиот институт, Бил Браун, вели дека најдобриот модел веќе се применува во Јужна Австралија.
I think the best model for truth in political advertising laws already exists in Australia. It's the model that's used in South Australia for their state and local elections. And it's a complaint system where the electoral commissioner can request a withdrawal or retraction. And then there are more serious consequences in the absence of compliance with that original request. So we actually have a working model for truth in political advertising laws, and indeed, 5 years ago, the ACT became the second jurisdiction to adopt them.
Но и покрај поголемата поддршка за закони поврзани со кажување на вистината кога станува збор за политичките реклами, на овие избори останува до гласачите да проценат кои реклами се лажни.
A healthy amount of skepticism is always a good idea when assessing advertising. And that probably goes double for political advertising.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.